2005 yili hozir nizoli yeri berilgan, shu Axunbobo kolxoz edi u paytda.
Qayer bu? Toshkent viloyatimi?
Toshkent oblast, O'rta Chirchiq rayoni, Nurafshon mahallasi. Yaqinda Nurafshon mahallasiga o'zgartirildi nomi. Ilgari Qoraqalpoq mahallasi deyilardi. 9-chi maktabning yonida 1-chi uchastkani men 2006 yil may oyida sobiq militsiya polkovnigi bo'lgan insondan sotib olgan edim. Dadamni 60 yillik birodari do'sti edi, ishonib sotib olgan edim. 10 ming dollarga sotib olgan edim. 2008 yilida hech qanaqa qurilish bo'lmaganligi uchun, hatto devorlari ham yo'q edi, sotib oldimda. Keyin san dedi, qurilishlarni qilgin, imoratsiz kadastr qilinmaydi bilasan dedi. Xo'p dedim. Kadastrni keyin uying bitgandan keyin qilib beraman dedi. Men aytdim, hozirchaga dedim, anaqa qilib berib tura olasizmi? Raspiska yozib berib tura olasizmi? Tilxat o'sha oldi berdi qilganimiz to'g'risida. Desam, otamni og'aynisida endi. O'sha paytda 66 yoshlarda edi, hozir mana 76 yoshda. Hozir bu ishimiz boshlanganiga 10 yil bo'ldi, 4 yil bo'ldi. U ish bo'lganiga mana 2006 yilda gap bo'lsa 10 yil bo'ldi-da. Endi qariya odam, yurist odam, o'zi sobiq militsiya polkovnigi bo'lgandan keyin unaqa taniqli odam unaqa qilmasa kerak dedim-da. Shunaqa deb tilxat so'rasam, yirtib tashladi. Sani dedi, hujjat saqlaydigan joying ham bo'lmasa kerak. Mana hujjat, mana ko'rib turibdi-yu dedi. Yonimda 4 kishi turibdi. Mahallani oqsoqoli turibdi pul berganimda. Mahallani domalasi turibdi. Yana 2 qo'shnim turibdi. Tojiboyev Shokir aka turibdi, Abbaxo'jayev Saidahmadxon aka, Mamadaliyev Abdumalik aka, Mamadaliyev Abdulatif aka va ayolim. Birinchi 6000 olib ketdi. Keyin 4000 olib ketdi. Uni endi unaqaga kelishib qolishimizning sababi, men shunda yonida bir devor qo'shnisida imorat qilyapdim. O'zimga berilgan joy edi-da. Kolxozda ishlaganim uchun berilgan edi. Keyin u odam keldi-da, mana shunaqa 2006 yilda may oylarida eshitgan bo'lsang dedi, mani o'g'lim qamalib qoldi. Ichki ishlar boshqarmasida bosh tergovchi bo'lib ishlardi. Mani o'zim maktabda birga o'qigan yaqin anaqamizdi. Odamimiz, do'stimiz. 2013 yildan 2003 yilgacha tergov bosh boshqarmasida ishlab, keyin pora bilan milliy xavfsizlik qamagan, pora o'qotar qurollari, noqonuniy o'qotar qurollari. Uni otasini o'zi menga aytdi, sudga taqdim qildi-da, shunaqa deb. Sud bo'lgan paytda. O'sha o'g'lim dedi, qamalib qoldi dedi, shunga dedi, menga срочно pul kerak dedi. Men aytdim, men o'zim uchastka qotdim, menda unaqa pul yo'q, men endi bir kambag'al odam edim. Menga qara o'g'lim dedi, anaqa otangni do'stiman, men endi polkovnik odamman dedi, nufuzimga to'g'ri kelmayapti birovga, men yer sotaman deb yurishga. Shunga sen to'g'ri tushungin uka dedi. Sen bir narsa qilgin, bilaman endi dedi, yordam qilmasang bo'lmaydi dedi. Keyin endi dadamni og'aynilari bo'lganiga, qarindoshdek bo'lib ketgan inson bo'lganiga, umuman bordi keldimiz qarindoshlardan ham yaqin bo'lganda endi. Dadamlar bilan ham, tog'amlar bilan ham, onamlar bilan ham 60 yillik og'aynisi bo'libdi. Agar boshingizga tushib qolgan bo'lsa, men harakat qilaman dedim-da. O'zimni imoratga saqlab turgan ozgina yig'ingan pulim bor edi. Qo'shib chatib undan-bundan topdim-da, mana 6000 topdim dedim. Desam, "Ya uka, bu yer katta dedi, unaqa bo'lmaydi. 10 ming qilib ber, 15 mingga ham bermagan edim. 10 ming qilib bermaydi san uchun u bu dedi. U bu deganimga qaramadi, xullas bir haftaning ichida har kuni telefon qilaverdi. Oxir minib yurgan mashinam bor edi. Dedim, o'zi to'g'risini aytsam, sotib uyga ishlataman deb turgan edim. Key dedimda qo'l siltab, uni ham zilli ham sotdimda 10 ming, 4 ming yana qilib berib, 10 ming qilib ikkalasini ham guvohlarni oldida berdim pulni-da. Faqat mani aybim tilxat olmaganim bo'lib qoldi. 2006 yilda sotib olgan bo'lsam, 2007 yili xuddi may oyida 1 yillik ichida 5 xonali uy qurib kirdim sotib olgan yerimga uy solib. Keyin boshladim, mana uyni bitirdim, aytganingiz uy bitgandan keyin rasmiylashtirib beraman deb. Iltimos, endi shuni hujjatini qilib olaylik, shug'jonimiz u bu desam, Ya men hazır işim men menaka bu yatıttı başımdan işim başımdan taşı yatıttı işim hazır. Men yakara ginsen ne men de hatırla varsan ne men. Ölüp gitmem ben mi? Böldü kız. Ben özüm sanki arakırken de çakıramen. Vakt saat kegen de. Sen bemalalı yaşa uğur. Bile sanki bana bro bro sana bir şey pişti yaptı mı dedi. Ya pişti mi yaptı? Hem de dedim. Başı diyen tılkat vermediyiz. Hem de hiç olmazsa rasmiylaştırı vereyim. Üyü benim. Jo'jabirda jonman o'zingiz bilasiz tog'alari qo'lida o'sdik. Ya'ni endi mana dedim 40 ga kirib dedim 40 dan oshib beshanamga uy bitdi. Ota-ona ajrashib ketgandan keyin onaqalar bilan yashadim men tog'alar bilan. U hech bo'lmasa shuni rasmiylashtirib qo'y desam, sen ko'p gapirmagin o'zim chaqiraman seni u dedim. Shu bilan 1 yil kutdim, 2 yil kutdim, yana bir ro'para kelganda yana so'radim. Xullas shunaqa qilib yurib 9 yil o'tdi-da. 2014 yil 28 oktyabrda sudga chaqirtiribdi-da mana. Qog'ozni o'qisam o'g'li, hali qamalib ketdi degan o'g'li. Men o'sha qamalda yotgan o'g'limga ishlatadigan joylarim chiqdi. Bola chaqasini ehtiyoji uchun menga pul kerak bo'lyapti deganda boshida. Keyin o'g'li sudga berib turibdi. Qarasam sud chaqiruv qog'ozi 2014 yili. Hayron bo'ldim-da, shartni oldim-da, ekan oldi bordim. Ana dedim, sizni o'g'lingiz sudga beribdi fuqarolik sudiga. Desam, nimaga beribdi dedi. Bilmadim, mana o'qing dedim. Endi chaqiruv qog'ozida batafsil yozilmagan bo'lar ekan-ku. Bor dedi, bil dedi, nima dedi. Men qachon bilaman, nima berdi u? O'chmaganmiding, o'chmaganmiding? Yo'q deyapman. Bo'pti, bor, bil dedi. Xo'p dedim, sudga bordim, borsam mana sizni ustingizdan da'vo ariza tushdi. Qanaqa da'vo ariza? Siz o'z boshimchalik bilan uchastkasiga kirib uy qurgansiz. Men aytdim, o'z boshimchalik bilan emas dedim. Yo'q, hujjatingiz bormi dedi. Yo'q, hujjat menda emas dedim. Aslida o'sha sudga bergan da'vogarim dedim, otasidan men 10 ming dollarga guvohlari ishtirokida sotib olganman u yerni dedim. O'z boshimchalik bilan qurganim yo'q dedim. Ya hujjatlar bo'lmagandan keyin aqoq u menga dedim, mana hujjati deb qo'lim bilan 4-5 kishini oldida o'zi hujjat ko'rsatgan dedim, unda hujjat bo'lmas kerak dedim. Ya o'sha hujjat dedi, otasiga tegishli bo'lmagan dedi, bunga tegishli bo'lgan dedi. Xo'p dedim, sudlashinglardan oldin men da'vogar dedim, da'vosi qilayotgan nimaga da'vo qilyapti u, men hujjat ko'rishga haqqim bormi desam, bor dedi. Lekin hech qanaqa hujjat ko'rsatmadi, faqat da'vosida 97 yili 11 avgustda yer berilgan, o'sha bekani qo'lida dedim, birinchidan. Ikkinchidan dedim, u yer dedim, 2005 yili 5 noyabr oyida berilgan hammaga dedim. Men qo'ni qo'shnimdan bilaman, hamma bunda shunaqa qaror. 1997 yil qaydayu deyapman, 2005 yil qayda, 1997 yildan 2005 yilgacha 9 yil u paxta dalasi bo'lgan, qanaqasiga uni yeri bo'ladi. Sudga shunaqa desam, endi biz dedi hujjatlarga suyanamiz dedi. Aqo hujjatida ham deyapman, qani hujjati o'shani. Xullas sud bo'ldi. 4 yil sudda sudrab yurdi. Umuman anaqa ko'rsatgani yo'q. Hujjat ko'rsatgani yo'q. O'sha otamning qo'lidagi hujjat meniki deyaveradi. O'sha otamning qo'lidagi hujjat. Otasini chaqiringlar dedim. Oxir binoga keldim. Aka, mana shunaqa bo'lyapti. Boring desam, qo'lida palonom yo'q uni. Hech narsa qila olmaydi. Bordi sudga, et shunaqa deb u. Yo siz pulni olgansiz, farzand sizniki, siz tinchitmaysizmi bu narsani? Men nimaga sudda yurishim kerak, aka? O'g'lingizga gapingizni bilsam, men uni olib qo'yganman. Gap buyoqda ekan-ku dedim. Oq qilgan bo'lsangiz ko'k qilasizmi? Baribir farzand sizniki, men sizni qo'lingizga hech kim bermaganda dedim. Siz dedim tilanib yurgan paytingizda kimga bo'lsin? Men mardlik qilib kambag'al bo'lsam ham dedim, berdim-ku axir sizga. Siz tinchlik sudda, siz nufuzli insonsizlan dedingiz dedim o'shanda. Nufuzimga to'g'ri kelmaydi dedingiz. O'sha nufuzingizni o'sha sudlar oldida ishlating endi, aka. Menga quloq solmayapti, qo'limda qog'oz yo'q bo'lsa, sizda bo'lsa qog'oz. Yo'q, sud ham uni chaqiraverdi, chaqiraverdi, oxiri 1.5 yil o'tkazib turib sudga qatnashdi. Bordida e'tirozmam bordi. O'g'lim 2003 yildan 2005 yillari orasida qamoqda yotgan bo'lsa, unga qanaqa yer berishi mumkin? Bu o'zi mashinaniki bo'lsa deb turib, uyutilardan spravkalar olardi. Mani qo'limda turibdi hamma narsa shu. Hozir. Hozir mana prezident mahkamasiga virtual qamoqxonasiga topshirib kelyapman o'sha narsani. Hammasini sudga ta'zim qildida, yana 1.5 yil sudrab yurdida xullas 2 yil to'lganda shartta borida sudga buyur maniki emas, men atkaz qilaman ko'rsatmalarimdan deb o'g'li bilan kelishib ketdimi bilmayman, shartta o'yindan chiqib ketdi. Ama aytayapman sudga, axir bunga jinoyat bor-ku bu yerda, mashinistova bor, meni guvohlarimni nega chaqirmaysizlar, men guvohlarim kelamiz deb turibdi dedim. Tergovchiga jinoiy anaqaga murojaat qildim, oshirdi keyin.
Xo'p, Bahromjon, men tushundim, men tushundim. Sudni hukmida Bahrom Odilov birovni yerini egallab olgan degan hukm chiqardimi yoki o'z boshimchalik bilan uy qurgan degan hukm chiqardimi?
O'z boshimchalik bilan ariga uy qurgan degan hukm chiqardi, birinchi rayonniki. Keyin men Toshkent viloyatiga, viloyat sudiga apellyatsiya yozdim, o'tdan yana bu qo'zini bo'rini og'ziga topshirib, yana xuddi o'shalarni o'ziga topshirdi, faqat Achilov emas, bitta tomi tagida o'sha sud, o'sha fuqarolik, o'rtacha rayon tumanlararo fuqarolik sudiga. Faqat yonidagi kabinetda Artikov deganga topshirdi. U Achilovanikini tasdiqlab chiqdi. Buzib, boshqa uy joy berilmasdan deb xuddi bir hukm ham chiqarib tashlashdi. Boshqa uy joy bermasdan ko'chirib chiqarilsin dedi. Undan keyin kakras o'sha bu hammasi 3 yillik ichida bo'layotgan narsada rosa sarsongarchilikdan keyin. Keyin kakras vaqtinchalik boshqaruv prezidentimiz bo'lib qoldi. Bosh vazir virtual qabulxonasi ochilib qoldi. O'sha paytda xat yozgan edim, ariza yozgan edim, hammasi batafsil yozilgan o'tdi. 20 kunning ichida Oliy suddan menga xat keldi. Javob keldi. Siz prezident virtual qabulxonasiga yozgan ekansiz, bosh vazir virtual qabulxonasiga yozgan ekansiz. Sizning sudingizda Oliy sudda kvorum mavjud bo'lmaganligi uchun sizning ishingizni Sirdaryo viloyatida ko'rib chiqish uchun viloyat sudiga o'tkazdik dedi. Sirdaryo viloyatiga qanaqa ko'rib o'tdi shartta bekor qilib tashladi. O'rtacha Chirchiq tumanining Sirdaryo viloyati virtual portaldan borgani uchun qildida ozgina o'sha yerda ham barib kelishuvchilik bo'lganmikan, osiltirib qo'ydi. Hali hujjatlari soxtalashtirish bo'yicha deb. Xo'p, kadastr qilib olganda ikkalasi ham yer talab qilyapti mendan. Uyi ular solmaganku, o'zlari ham aytib turdi, uyi buzdirsin, buzdirsin deydida. Bu yoqdan mani uyimni polniy sxemasini olib, otasi ham kadastr qilyapti. Bolasi ham kadastr qilyapti. O'shani prokurorlik tekshiruviga o'tkazilsin dedi. Prokuratura umuman u narsalarga anaqa qilmay, mana shu bugungacha sudrab keldida. Hozirgi kunda yangi keyin Sirdaryo viloyati bekor qilib tashladida, o'shani tekshiruv o'tkazilsin dedi, uni sudrab yurishdi. Keyin yana yangitdan holat deb Sirdaryoga yana yozganida, Sirdaryo ikkinchi marta ham atkaz berdi ularga, rad etilsin davo arizasini. Keyin betga hozir yana mana 20 fevral 2018 yili yana yangitdan ish ochilsin deb turibdida. Oliy sudni farmoni bilan viloyat Sirdaryo viloyatida ko'rilgan, ikki marta ko'rilgan ishchi mana uje hozir 5 bosqich ko'rgan ishchi mana 6 martaga uje yana ishni anaqa qo'zg'avardida, sud qo'zg'avardi. O'sha gap boshqa uy joy bermasdan uyini buzdirib yerni bo'shatib bersin. Men aytayapman, ko'p shunaqa ekan, nimaga menikiga, unikiga e'tibor beraverasizlar? Mana anaqa vajimga nimaga e'tibor bermaysizlar? Bu yerda qanaqa qilib bular kadastr qilib oldi? Bularga tegi uy solmagan-ku bular. Nega u joyini ko'rmaysizlar? Nega u jinoyat-ku bu? Kadastr xodimlari hammasi javob berish kerak edi. Qanaqa qilib u kadastr bo'lib qoldi bu? Desam, u bekor qilingan deydi. Bekor qilinishdan oldin jinoyat qilinganmi? Ular ko'p o'tmasa yo'q bo'lib ketaveradi. Menikini o'zim yer mulk soliqlarini to'lab kelayotgan bo'lsam 2006 yildan beri hamma kvitansiyalarim turgan bo'lsa qanaqa qilibsizlar, qanaqa qilib olishinglar mumkin? Uni yo'q qilib yuborib yana yangitdan boshlab yuboraverasizlar. Bizni umrbod mana shu uy boshpana 9 jonga 6 qiz, 1 o'g'lim borda, 20 nafar nogiron qizim bor. Umuman shuni orqasidan bir joyga ishlay olmaymanda. O'sha boshlangandan 3 marta ishga kirdim, 3 joydan ham yetdi. Anaqa muammolaringiz ko'p ekan, aka xafa bo'lmaysiz. Adeb hali sudga xat kelibdi, borishim kerak deb. Har 10 kunda sudga xat kelibdi deb o'rganimdan keyin Aka, muammolaringiz bo'shaganda kelasiz, xafa bo'lmaysiz, endi hali siz mana mojarolaringizni tinchitib olavering deb bo'shatuvardida. Mana endi bitta ayolim bir o'zi hamshira bo'lib ishlaydi. 29 yildan beri shu kolxozdan boshlangan mana hozirgacha ishlab keladi. Hozir shu bugungi kun bugun ham ishlayman. Hozir 29 o'zi Xalq demokratik partiyasi a'zosi. Men o'zim 14 yildan beri 2000-yilgi yildan beri posbon boshlig'iman shu yerda. Nechta jinoiy ishlari ochishda 84-yildan beri kolxozda ishlab kelganman. Umuman bitta propiskasi ham yo'q ota-bolani bo'lmasam. Shaharda propiskasi.